20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija. Slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktualno. Drugi je avgust, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog proroka Iliju. Ukoliko u narednim minutima ostanete na talasima Radija Svetigor, imat ćete prilike da čujete sljedeće aktualnosti. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio danas na Ilindan svetu arhijerejsku liturgiju u beogradskom naselju Staro Mirjevo. Episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joaniki je služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi Stupovi. Donosimo i dio besjede vladike Andreja Premezijanskog. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohij izrazio nadu da u Crnoj Gori više neće biti gej povorki. Sveštenik Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, izjavio da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ozbiljno diskriminisana. Sutra počinje 14. dječji sabor na Cetinju. Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve iz Bara liturgijskom službom i rezanjem slavskog kolača proslavilo svoju krsnu slavu. Muzički sastav Stupovi gostuje u Crnoj Gori. Najavljujemo obilježavanje 18 godina od progona Srba iz Republike Srpske Krajine.
Danas aktuelno.
Hram svetog proroka Ilije u beogradskom naselju Staro Mirjevo slavio je 2. augusta krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje više beogradskih sveštenika i zakona služio je njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej. Hram i porta, kao što je običajno na Ilindan, bili su puni vjernika, a veliki broj njih se i prečestio. Posle ophoda oko crkve, patrijarh je pred vratima hrama rezao slavski kolač, a onda je i besjedio.
Nije se libio ni carovima da uputi najstrožije reči. Kada je car Ahav učinio jedno bezakonje, imao jedno vernoga slugu, Navuteja, koji je imao vinograd blizu njegovog vinograda, pa je car hteo da to zaokruži i tražio da mu Navutej ili proda i neki način ustupi taj vinograd. To je bila očevina njegova. U to vreme su ljudi čuvali očevinu svoju, nisu je lako otuđivali i to Navutej nije hteo da učini. Po nagovoru svoje žene on je oklevetan da je klevetao Boga, da je loše reči govorio za svetinje Božije i bio je kamenovan. Kada ga je prorok susreo, tada mu je rekao, učinio si zlo i onako kao što su psi lizali krv na Vutejevu, tako će lizati i tvoju krv i krv tvoje žene. I to se sve ispunilo, braćo i sestre, jer je prorok bio istiniti prorok. Nije on to govorio u ime svoje, nego ime Božije. Znao je da Bog sluša molitvu pravednika i njegovu i svakog pravednika Gospod sluša molitvu i ispunjava želje. Tako je sveti prorok Ilija se pokazao veliki, čudesni prorok, čudesni čovjek u svome vremenu. Čuvao je, sačuvao je narod od moralnog pada, kada su mnogi i pali, i učinio je sve ono što je kao prorok mogao da učini, a očuva narod svoj na pravom, istinitom putu bogopoštovanja i života po Bogu i po pravdi istini. Eto, braćo i sestre, ovaj veliki prorok se pojavio na dan preobraženja Pazuha koji mi slavimo kao novozavetno. Gospod je pokazao slavu svoju pre svoga stradanja. Pojavili su se, bili su tri apostola, Petar, Jakov i Jovan. Gospod se preobrazio, pokazao pravo svoje božansko lice. Kada su vidjeli, Gospod, oni su pali od straha i trepeta, ali su vidjeli dva velika proroka, Mojsija i proroka Iliju, koji su potvrdili da je Gospod Isus istiniti Mesija i Spasitelj, istiniti se Sin Boži koji je došao nas radi i našeg spasenja radi. I prorok Ilija je završio svoj život čudesno. Kao što je čudesno živeo, tako je i čudesno završio svoj život. Po veri i po otkrivenju on je uzet živ na nebo. I crkva i otkrivenje veruje da će Ilija ponova doći na svet, da okusi onu čašu koju svi mi ukušavamo, to je da umre kao i svi drugi ljudi, kao što je Gospod Hristos umro zbog naših grehova, a naše spasenja, da će to biti kraj sveta. Velika tajna i velika istina, koja bez svake sumnje će se ispuniti, kao i sve drugo što se ispunilo, što sveti proroci, što je Gospod Hristos, sveti apostoli rekli, ispunilo se, i ispunjen sve do posljednje jote. Tako verujemo da će se i ovo proroštvo i ova tajna ispuniti. Eto kakvu ulogu ima sveti prorok Ilija pred Bogom, kome je ovaj divni hram posvećen, da bi koga smo se danas i sakupili, da se i njemu pomolimo i Gospodu njegovom i našem. Da nas pomoluje Gospod, da nas sačuva na putu pravde i istine, da ne zalutamo, braćo i sestre. Mnogi su putevi danas. Svi pozivaju i govore da je to jedini istiniti put. A samo postoji jedan put za koji Gospod rekao, ja sam put i istina i život. Nema drugog puta, nema druge istine, braćo, i drugog života, osim onoga kome koji je u Gospodu Hristu. Mi se molimo da na tom putu ostanemo, da veru sačuvamo i da život svoj ispunimo vrlinama, a ne porocima, po čemu će nam Gospod priznati i poznati kao svoje, kao narod svoj, narod Boži, narod crkve njegove, a mi smo svi braćo i sestre, živa crkva Božija. Mi nosimo Boga u sebi, u srcima svojim, u duši svojim. Lepo Gospod se raduje svakom hramu ukrašenom i podignutom. Ali se najviše raduje kada od sebe načinimo crkvu Boga živoga.
Povodom obilježavanja 800 godina Đurđevih stupova katedralnog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke, uprava ove drevne nemanjićke zadužbine organizuje tim povodom od 2. do 4. augusta kulturno-duhovne svečanosti. U petak 2. augusta na praznik proroka Iliju Đurđevim stupovima sa početkom u 19 časova održana je promocija knjige Manastir Đurđevi stupovi, čiji su priređivači Vlajko i Damjan Ćudlafić. Potom izložba umjetničkih fotografija na platou autora Miše Brankovića. O spomenici govore njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićke gospodin Ivanike i pjesnik Darko Jović, a u programu večeri nastupit će hor Svete Mati Anastasije. A danas na praznik svetog proroka Ilije služena i sveta arhijerejska liturgija u ovom manastiru. Liturgijom je naučastvovao episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivanike, koji se sabranom vjernom narodu obratio slovom pouke.
Ima onih koje posebno proslavljamo. To su oni koji su svojim životom u najvećoj mjeri, koliko je to čovjeku moguće, saobrazili se sa Gospodom Isusom Hristom, sa našim spasiteljem, sa njegovim likom, koji su se u najvećoj mogućoj mjeri njemu približili i s njim se sjedinili. Tako da je Gospod Isus Hristos se nastanio u njihovim srcima i u njihovim dušama i sam On djelovao preko njih kao preko nekog osvećenog sasuda i organa svoga. Bilo je takvih i oni koji su živjeli na ovoj zemlji prije dolaska Hristovoga, prije njegovoga rođenja. Ima i takvih dosta i koji su živjeli po dolasku Hristova i poslije osnivanja crkve. Među onima koji su se prije Hrista projavili kao sveti, proslavljamo velike proroke, a među njima najčešće pominjane Mojsija i Iliju. Ilija je nekako toliko upečatio sebe u pamćenje vjerujućih ljudi kao izabrani sasud Božji da se posebno proslavlja. A ako ima nekoga osim Mojsija u starim vremenima koje je svojim životom izobrazio Hrista Gospoda, to je onda ponajprije sveti prorok Ilija. Dakle, živio je svetim životom. To je ono što je najvažnije. Molio se Bogu neprestano. Živio u isposništvu. Služio Bogu u sve dane svoga života. I mnoga čudesa su se projavila vezana za njegov život. Prvo čudo koje se pominje u predanju, nema ga zapisano u Bibliji, ali u starom jevrejskom predanju i vrlo je vjerovatno jer nije sve zapisano, je ono čudo koje se dogodilo prilikom njegovog rođenja. Kažu stari Jevreji, tako ispredaju priče, kada se rodio sveti prorok Ilija, da su ga anđeli povijali u svjetlost i da su ga hranili svjetlošću. Da je on gutao svjetlost i njome se hranio. A to je naznačilo na početku njegovu revnost i to je znak da će se on ispuniti Duha Svetoga i silom istine Božije i da će njegova riječ biti neodoljiva i njegovo djelo veličanstveno, kao što je to i bilo.
U subotu 3. augusta preosvećeni episkop Joanikije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom i vjernim narodom eparhije dočekat će njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji će svojim prisustvom uveličati svetkovinu u Đurđevim stubovima. Dolazak njegove svetosti u manastir očekuje se oko 17:30. Patrijarh srpski gospodin Irinej služit će tog dana u navečerje praznika Svete Marije Magdalene sa početkom u 18:00 svečanu večernju službu u manastirskoj porti, potom će u 21:00 biti održana duhovna akademija. Na praznik Svete Marije Magdalene, Blage Marije, koje je slava eparhije Budimljansko-Nikšićke, u nedjelju 4. augusta u 9:00 svetu arhirejsku liturgiju uz učešće više arhireja služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije izrazio je nadu da u Crnoj Gori više neće biti organizovane gej povorke, dodajući da niko, pa ni zvaničnici Evropske unije, nemaju pravo da pod uticajem gej lobija čitavim narodima nameću nešto što je nezdravo i moralno nedopustivo. Prva gej povorka u Crnoj Gori održana je 24. jula u Budvi, a završila se neslavnim bilansom, žestokim sukobom policije i protivnika manifestacije, što je rezultovalo privođenjima, povredama i na kraju evakuacijom brodovima učesnika parade. Nova parada ponosa najavljena je za 27. oktobar u Podgorici. Mitropolit Amfilohije izrazio nadu da do toga ipak neće doći, dodajući da nikada nije upotrebljavao termin parada ponosa, već parada srama.
Sa svim poštovanjem prema tim ljudima i obradovalo me što je papa Franjo ili Francesco, bolje rečeno, sada u Brazilu, na neki način izrazio i ono što ja mislim i osjećam, ne samo ja, nego što je izvorni stav Evanđelja i crkve. Ko sam ja, kaže on, da osuđujem te geji, kako se on izrazio. U stvari, šta je on tu rekao? Ono što je zapisano u Evanđelju. Kad su doveli kod Hrista ženu bludnicu, Jevreji, i pitali ga šta da rade sa njom. Kaže, šta piše u zakonu, Mojsijevo? Kaže, takve treba kamenovati. A on će da kaže, ko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen. I počeo da piše po pjesku, kaže, u tumači da je pisao njihove grijehe, bio Bog i sve videc i znao je šta u kome počiva. Pa onda podigao glavu, nema ni jednoga. I pita ženu, gde su ovi koji su te doveli, tužili? Pa kaže, podoše nisu me. Kaže, idi i ja te ne osuđujem, ali više ne griješi. Drugim rječima, tebe kao ikonu Božju, kao svetinju, svako ljudsko biće svetinja na svetinjama, tebe ne osuđujem, ne sudim, ali tvoj grijeh ne mogu prihvatiti kao vrlinu i kao nešto, to je nešto što stvara skrnavi svetinju tvoga bića. I otprilike to papa Francesco, s kojim sam se ja sreo i u Argentini, sad sam razgovarao i baš mi je drago da sam razgovarao sa njim, baš mi neke suštinske teme hrišćanstva i odnosa rimokatoličke i pravoslavne crkve u Rimu kad sam bio u martu mjesecu, da je on to fino tako izrazio, ono što je stav, ne ni njegov ni moj, nego je stav crkve, to je stav Evanđelja, to je stav hrišćanstva, to je, da ne kažem, sve religijski stav. Nema religije na svijetu, od onih najprimitivnijih pa do onih koje danas postoje, prvenstveno monoteističke religije kao što je judejstvo, islam i hrišćanstvo, koje mogu prihvatiti tako nešto kao zdravo i moralno opravdano. Toga pićen svak može da se ponaša i da živi, ima slobodu da živi kako hoće, ali ne može da to proglašava za ponos i da nameće na jedan totalitaran način, da nameće ogromnoj većini ljudi u svim državama i narodima koji drugačije misli i drugačije osjećaju. On može kako on hoće, neka on živi, niko to njemu ne smeta. Ali zašto da nameće i da svoj način života koji on proglašava da je zdrav, da je normalan, sad to je pitanje koliko je zdrav, da ga nameće i da izaziva time, izaziva ono što je, koliko čujem, ja nisam bio ovdje u Budvi, koliko je izazvalo to nemira među stanovništvom, do te mjere da su ljudi iz tih kafića i restorana tamo, ne znam da li su ih gađali, kako nije bilo, i tako su nakon morali na sve 500 policajaca da mora da tu razvađa, kako da kažemo, i da brani te ljude. Zašto? I ako to sutra budu po tim uslovima organizovali u Podgorici, oni moraju da prime odgovornost na sebe što tim svojim ponašanjem i nametanjem svog načina života ugrožavaju identitet, dostojanstvo ogromne većine ljudi i naroda. Zašto to rade? I nije dobro, nije dobro ni za njih, a nije dobro ni za društvo. Sve ono što izaziva sukobe i među ljudima, ono je prirodno da treba ga se kloniti i izbjegavati sa svim, što kaže tim poštovanje, svaki ima pravo, kako da kaže, sve nam je slobodno, ali nije nam sve na korist. To je stav Evanđelja i crkve od iskone. Jer ne može crkva da promijeni sad to što oni govore, to su u redu, ono kao ljudsko pravo, ni može da je to ima pravo, ali i ja kao hrišćanin imam pravo da branim svoj moralni stav koji je vjekovni, koji je svečovječanski, sve religiozni stav, na način naravno koji je prikladan da ga brani. Prema tome i od njega očekujem, ako on očekuje da ja njega ne ugrožavam, onda nemoj i on mene da ugrožava.
Delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa srpskim patrijarhom Irinejom boravila od 16. do 30. jula u posjeti Ruskoj pravoslavnoj crkvi i sastala se sa moskovskim patrijarhom Kirilom, a nekim crkvenim svečanostima prisustvovao je i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Tom prilikom patrijarh Irinej zatražio od predsjednika Putina da podrži osobno djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Makedoniji. Sveštenik Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, izjavio je da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ozbiljno diskriminisana i dodao da ne vidi ništa sporno u tome što SPC te probleme iznosi predstavnicima Ruske crkve i države.
Svjedoci smo da jednog političkog trenda da se najsitniji detalji iz javnog pa i političkog društvenog života Crne Gore iznose pred Brisel i Evropsku uniju i bukvalno se traži dozvola ili dobra ocjena od strane određenih političkih faktora Evropske unije za bilo koji potez, da li se on ticao kulture, ekonomije, političkog ustrojstva Crne Gore, stvari se prosto, traži se odobrenje od Evropske unije da ona na neki način potvrdi da li su te stvari dobre. Zašto bi u tom slučaju predstavljao problem da crkva ukaže jednom drugom političkom centru moći koji je, ako ništa drugo, jednako legitiman kao i centar moći kao Brisel, a to je Moskva i država Rusija, da crkva ukaže na jedan politički problem, a to je da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je ozbiljno diskriminisana. Dakle, radi se o crkvi koja jedina od svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori nije dobila ugovor sa državom o međusobnom djelovanju, a najbrojnija crkva i po broju sveštenika i po broju vjernika i po broju hramova i po vremenu istorijskog djelovanja. Radi se o crkvi od koje jedino od nje i od njenih bogomolja se traži da pređe u vlasništvo države, a da se pritom isti aršin ne primjenjuje na bogomolje islamske zajednice ili rimokatoličke crkve u Crnoj Gori. Radi se o crkvi čije jedino njene sveštenike državna administracija ili dio vlasti progoni tako što im ne dozvoljava boravak u Crnoj Gori, a pod jednim zaista neobjašnjivim obrazloženjem da crkva, pazite, Cetinska mitropolija nije registrovana u Crnoj Gori, iako to zakon na koji se dio vlasti poziva i ne traži. A da to zakon ne traži pokazuju i odluke sudske koje u dva ili tri navrata već obaraju odluke crnogorske policije, pa ipak se na tome istraja. Dakle, eto, samo tih nekoliko detalja govori o tome da je iz nama zaista ne do kraja jasnih razloga Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije, njeno sveštenstvo u Crnoj Gori stavljeno u drugi položaj i prema njima se ne primenjuju isti aršini kao prema ostalim vjerskim zajednicama i potpuno je legitimno u tom pogledu kada već sve stvari izlažemo pred Evropskom unijom da se nešto izloži i pred drugim jakim političkim faktorima koji su od strane same te Evropske unije i međunarodne zajednice prepoznati kao legitimni partneri. Sad ćete krajem septembra baš u Petrogradu imati samite 20-torice gdje će Rusija zajedno sa Amerikom i zemljama Evropske unije se pojavi kao politički partner. Druga stvar, zašto bi bio problem da crnogorski mitropolit i pravoslavni pravoslavna crkva. U Moskvi traže ne neka svoja prava i odbranu svoga dostojanstva u drugoj zemlji, nego da napomenu da se od predsjednika Rusije, od Moskovskog patrijarha traži jedan savjetodavni, partnerski odnos u rješavanju ovog problema. Zamislite, Crna Gora je jedina zemlja u okruženju koja nema donijet adekvatan zakon o vjerskim zajednicama. Jedina. A zar je to malo da se ukaže jednom jakom političkom faktoru i jednom jakom crkvenom središtu kakve je Moskva da postoji taj problem? Ali hoću da kažem, zar je neobično da to radi crkvenski mitropolit? Pa ove države ne bi bilo, Crne Gore ne bi bilo, novovjekovne Crne Gore, da cetinski mitropolit i da pravoslavna crkva nijesu tražile potporu i pomoć od Moskve. I od ruskog cara i od ruskog patrijarha. I od Petrogradara. Ja sad ne mislim da pravim totalnu analogiju između Putina i ruskog cara, ali jaka država, država koja ima najveći broj pravoslavnih vjernika među svojim građanima i država čija je crkva, vidjeli ste sami iz ovoga što smo do sad rekli, u jednom usponu i misionarskom i njena veza sa državom i društvom i u svakom pogledu, i koja je na neki način prepoznata kao jedan od, ajde da upotrebim ovaj politički rječnik, lidera u pravoslavlju, zar je problem, zar upravo nije logično da kad imamo ove notorne činjenice u državi Crnoj Gori, a nama je žao što ih imamo, nama je upravo žao što Crna Gora nema donijet dobar zakon o vjerskim zajednicama, žao nam je što Crna Gora nema potpisan ugovor sa, jedino sa pravoslavnom crkvom, žao nam je što Crna Gora još diskutuje o tome čija je crkvena imovina, to nam je sve žao, zar je problem da cetinski mitropolit i da pravoslavna crkva ne traže pomoć ili intervenciju sa strane, nego da ukažu jednom relevantnom političkom centru da ovdje postoji politički problem i mi nismo tražili ništa drugo nego jedan partnerski savjetodavni odnos ljudi koji mogu pomoći.
Pravoslavni dječji sabor Crne Gore 14. put održat će se na Cetinju. Ove godine dječji pravoslavni sabor održat će se u subotu 3. avgusta u Cetinskom manastiru. Sabor počinje u 8 časova svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom mitropolije. Nakon toga u 10.30 na guvnu ispred manastira svečano će biti obilježen početak dječijeg sabora. Ovogodišnji sabor malih pravoslavaca posvećen je jubilejima 1700. godišnjici donošenja Milanskog edikta i 200. godišnjici rođenja vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Slogan sabora je nema ljepše vjere od kršćanske. Pored 1000 djece iz Crne Gore koja pohađaju vjeronauku, ove godine će učestvovati i djeca iz Rusije. Poslušajmo što je o tome rekao mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na preskonferenciji koja je upriličena juče u pres centru u Podgorici.
Naš dječji sabor koji već traje koliko 14 godina, hvala Bogu da vam na Cetinju se procveta, Cetinje ono cveta i onako svoje djece domaće, ali naročito kad se sabere preko 1000 djece iz raznih mjesta i Crne Gore, taj dječji sabor gdje se ta djeca takmiče i u raznim ovako disciplinama i u znanju i poznanju i vjere i istorije. Imamo Predraga Vukića koji ih ugnjavi sa svojim historijskim nekim podacima, ali je dobar. Tako da je i to, mislim, nešto što je veoma značajno i što treba pomenuti, taj dječji sabor.
Na dan Svetog Stefana Visokog, despota srpskog, Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve izbara liturgijskom službom i rezanjem slavskog kolača u hramu svih svetih na Velikom Pisku proslavilo je svoju krsnu slavu. Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve osnovano je 2008. godine. Od tada u njegovoj organizaciji u baru održani su koncerti Riblje čorbe i Party Breakersa. Sav prihod usmjeren je za izgradnju sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Društvo organizovalo promocije knjiga Matija Bečkovića, Maje Nedeljković, Olivere Balaban i drugih. Praznik Svetog despota Stefana Lazarevića liturgijski je proslavljen u hramu Svetog apostola i evanđelista Marka u Beogradu. Povodom slave Paraklisa posvećenog svetitelju, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej. Sasluživalo je brojno sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a pojao je hor ovog svetog hrama, sveti despot Stefan, koji također proslavlja svoju krsnu slavu. Episkop Andrej se sabranima obratio 3 puta, prije pričešća, posle pričešća i nakon lomljenja slavskih kolača. Besjede episkopa Andreja zabilježio je novinar radija Slovo Ljubve, Jovo Bajić.
Posle katastrofe na Kosovu polju, Stepan Lazarević, koji je rođen u Kruševcu, on je sa svojom majkom nastavljao da sakuplja ona duhovna blaga i da ih utvrđuje, posećivao je one crkve i manastire i pripremio je sve crkve i manastire da budu duhovna potka za to vreme kada je naš narod živio pod najtežim uslovima. Kada je već imao 16 godina, onda je njegova majka na njega prenela svu vlast i on je sa 16 godina počeo da vlada srpskim narodom i da utvrdi onaj ostatak Srba koji su preživjeli katastrofu na Kosovu, ali da ih uglavnom rasporedi tako da za nastojeći period na prvom mestu budu u stvari duhovni izvori, a to znači naše crkve i naši manastiri. Tako je on zidao manasiju, koji god od nas danas ide u manasiju, to izgleda i kao manastir, a istovremeno i kao zamak i kao tvrđava. To je potresno kakvu viziju imao sveti despot Stevan Lazarević zidajući manasiju, zato što je vidio da su manastiri i da su crkve i da je duhovna vera srpskog naroda odlučujuća borba koje će tek kasnije, posle 400 godina, Miloš uzeti u svoja usta kada je rekao: evo mene, evo vas, rat s Turcima. A do tada trebalo je izdržati to sve. Do tada trebalo je vidjeti koliko su srpske glave posečene. I kako naš srpski narod nije pitan ni za šta. Kako je teško živeo pod okupacijom, pod tuđom papučom. Kako nije mogao nikako da se digne, a kada bi god se digli Srbi, bila je osveta Turaka toliko jaka da je za sljedećih 100 godina ponovo srpski narod bio u nemogućstvu da ustane i da se brani i da se organizuje i da popuni svoje redove. A naš srpski narod u to vreme, hvala Bogu, vizijom svetog Stefana Lazarevića upravo vodio jedan monolog sa samim sobom i sa Bogom, jer nije bio u mogućnosti uopšte bilo sa kim o bilo čemu da razgovara. Zato u današnje vreme, braći i sestre, treba biti dugotrpeljiv i strpljiv sa našim srpskim narodom. Svi mi znamo, i hvala Bogu koji dolazimo u crkvu, da je naš narod u svojoj dubokoj duši odan svoje crkvi i pobožan i ispunjen evanđelskim vrlinama, samo da je to sve vezano za jedno ogromno stradanje, za jednu ogromnu katastrofu nacionalnu i državnu koje je se desio nad našim narodom. Ali hvala Gospodu Bogu, upravo takvim duhovnim gledanjem i takvom perspektivom svetoga Stefana Lazarevića, hvala Gospodu Bogu, mi imamo naš orijentir, imamo naš duhovni život i znamo kako kroz istoriju moramo burni brod naše istorije da vodimo. Da nije bilo toga, sigurno bi mi ostavili pravoslavnu veru i svi prešli u islam. Da nije bilo takvog jakog svedočenja i takve jake vere despota Stefana Lazarevića i njegovih sledbenika, kao mnogi drugi, mi bi sigurno danas se zvali Mustafa i Abdula i Mohamed, a zahvaljujući se upravo njegovoj ličnosti i njegovom duhovnom delu, hvala Bogu, održali smo ne samo našu hrišćansku veru, nego i našu svest o našoj slobodi i o našoj državničkoj kreativnosti, o našem prizvanju, o našoj ulozi koje mi igramo u ovim krajevima, na ovim prostorima, u samom našem narodu i sa svim narodima sa kojima dolazimo u dodir. Hvala Bogu što smo imali ovakvog velikog vizionara koji u najtežim trenucima se okrenuo prema Americi.
Osamnaest godina od progona Srba iz Republike Srpske Krajine bit će obilježeno tokom naredna dva dana u organizaciji odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova kao jedan od najvažnijih datuma u novijoj srpskoj istoriji. Predsjednik pododbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Velimir Dunjić najavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci da će obilježavanje početi s jutra paljanjem svijeća u sabornom hramu Hrista Spasitelja u ovom gradu. Za nedjelju 4. august predviđen je parastos poginulim civilima i vojnicima u hramu Svete Trojice i polaganje vijenaca. Tom prilikom u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, koja je počela 4. augusta 1995. godine, na području Republike Srpske Krajine ubijeno je nestalo oko 2000 Srba, a potjerano oko 220.000. U nastavku akcije u Bosni i Hercegovini i operaciju Maestral, hrvatske i muslimanske snage ubile su još 655 i prognale oko 125.000 srpskih stanovnika. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Vaseljanskog radija, iz Podgoričkog studija pozdravljaju vas Bojana Bulatović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.